អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវការព្រះគម្ពីរកូឡូសដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកបានបញ្ចប់ហើយហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយវិញម្ដងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានពួកហោរាជាច្រើនបានកត់ត្រាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកឲ្យមនុស្សលោកជ្រាបពីគំនិតរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់អនាគតនៃពិភពលោកយើងនេះមនុស្សលោករស់នៅក្នុងសម័យពួកហោរាទាំងអស់នោះរស់នៅពិបាកធ្វើការសន្និដ្ឋានខ្លាំងណាស់ថាហោរាណាមួយជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហោរាណាមួយជាហោរាខ្លាំងក្លាយរឿងនេះប្រៀបឧបមាដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះដែរដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាដើម្បីឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់មានឯកសិទ្ធិឡើងទៅរស់នៅនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើតាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទន្ទឹមនឹងដំណឹងល្អនេះមានដំណឹងល្អខ្លះទៀតប្រាប់មនុស្សលោកថាគេអាចធ្វើកុសលផលបុណ្យដើម្បីទៅនៅឋានសួគ៌បានដែរតាមមនុស្សលោកត្រូវជឿលើដំណឹងណាមួយដំណឹងនេះប្រៀបឧបមាដូចមនុស្សលោករស់នៅសម័យហោរាអេសាយដែរតាហោរាណាមួយជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយហោរាណាមួយជាហោរាខ្លាំងក្លាយព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មានចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះ
ព្រះគម្ពីរអេសាយនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយយើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមរាប់ចាប់ពីកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងហៅកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងនោះថាជាគម្ពីរបទទំនាយត្រង់នេះពុំមែនមានន័យថាបទទំនាយទើបតែនឹងកើតចាប់ពីត្រឹមព្រះគម្ពីរអេសាយតែប៉ុណ្ណោះនោះទេដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ញកាន់ក៏មានបទទំនាយជាច្រើនទៀតដែរកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ញកាន់កត់ត្រាទុកឡើងដោយលោកម៉ូសេពួកហោរាមានលក្ខណៈខុសស្រឡះពីពួកគ្រូហោដូចដែលយើងហៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហោរារបស់ព្រះគឺជាបុគ្គលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការតែងតាំងដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ដើម្បីភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងសម័យដែលមនុស្សលោកមានការអន់ថយក្នុងវិស័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅគ្រាមួយនោះសង្ឃដែលត្រូវនិយាយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬជាស្ដេចផែនដីដែលព្រះតែងតាំងដើម្បីរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមមិនអាចបំពេញតួនាទីរបស់លោកក្នុងការភ្ជាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកដល់មនុស្សដោយសារតែសង្ឃនិងស្ដេចពុំអាចបំពេញតួនាទីដ៏ឧត្តមឧត្តមសមនឹងព្រះអង្គប្រើប្រាស់ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅពួកហោរាមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកដល់មនុស្សលោកនៅសម័យដែលពួកហោរាទាំងនោះគាត់រស់នៅគម្ពីរពួកហោរាមានបរិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកំណាព្យនិងក្រឹត្យវិន័យខ្លះៗផងដែរខ្លឹមសារខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៃកាន់ព្រះគម្ពីរពួកហោរារៀបរាប់អំពីបទទំនាយឯបុគ្គលដែលទទួលនេតិជាអ្នកកត់ត្រាបទទំនាយទាំងនោះគឺជាហោរារបស់ព្រះដែលបានរាប់បញ្ចូលពីហោរាអេសាយរហូតដល់ហោរាម៉ាឡាគីកន្លងមកមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរចែកគម្ពីរហោរាជាពីរវគ្គធំៗដែលវគ្គទី1ហៅថាកាន់ព្រះគម្ពីរមហាហោរាឬគម្ពីរហោរាធនវែងឯមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាជាអនិតិហោរាឬជាគម្ពីរហោរាធនខ្លីបើតាមខ្ញុំយល់កាន់ព្រះគម្ពីរហោរាទាំងនោះសុទ្ធតែមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទាំងគម្ពីរមហាហោរានិងគម្ពីរអនិតិហោរាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរបែងចែកកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងនេះជាពីរក្រុមដោយយកគម្ពីរវែងនិងគម្ពីរខ្លីមកធ្វើជាគោលតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនគួរនឹងធ្វើការបែងចែកកាន់ព្រះគម្ពីរហោរាដោយយកកត្តារបៀបនេះមកធ្វើជាខ្នាតឡើយគម្ពីរហោរាខ្លះដែលយើងរាប់ថាជាគម្ពីរអនិតិហោរាមានអធិពលខ្លាំងជាងគ្រាប់បែកបរមាណូទៅទៀតផងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងនោះខ្លីក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមរហូតដល់យកដែលគោលវាយក៏មិនចូលដែរហោរារបស់ព្រះមិនមែនគ្រាន់តែសម្ដែងអំពីព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតវែងឆ្ងាយខាងមុខនោះទេលោកធ្វើព្យាករណ៍ពីព្រឹត្តិការដែលត្រូវកើតឡើងនាពេលឆាប់ៗក៏មានដែរ លោកទាំងនោះចាំបាច់ត្រូវបំពេញតួនាទីនេះដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមຂណាតលក្ខណៈសម្បត្តិដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់លោកម៉ូសេព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់នៅលក្ខណៈសម្បត្តិពិតប្រាកដរបស់សង្ឃរបស់ស្ដេចនិងរបស់ហោរាដែលព្រះអង្គរាប់ថាជារបស់ផងទ្រង់លក្ខណៈទាំងនោះព្រះអង្គប្រទានឲ្យមនុស្សលោកដឹងតាមរយៈព្រះគម្ពីរចោទយកថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក18ខ20ដល់ខ22បានប្រាប់យើងថាប៉ុន្តែហោរាណាដែលនឹងនិយាយប្រាប់អ្វីតាមតែអំពើចិត្តដោយនៅឈ្មោះអញជាសេចក្តីដែលអញមិនបានបង្គាប់ឲ្យថាសោះឬដែលនឹងនិយាយដោយនៅឈ្មោះព្រះដតីហោរានោះនឹងត្រូវស្លាប់បើឯងគិតក្នុងចិត្តថាធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដឹងជាពាក្យណាដែលព្រះយេហូវ៉ាមិនបានមានបន្ទូលគឺកាលណាហោរានឹងទាយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ានោះបើកាលនោះមិនឃើញមានមកក៏មិនកើតមកទេពាក្យនោះហើយជាពាក្យដែលព្រះយេហូវ៉ាមិនបានមានបន្ទូលហោរានោះបានពោលតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនទេមិនត្រូវឲ្យឯងខ្លាចគេឡើយបើតាមលក្ខណៈសម្បត្តិដូចជម្រាបជូននៅក្នុងបរិបទខាងលើពាក្យទាំងឡាយរបស់ហោរាដែលមិនបានសម្រេចតាមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនោះរាប់ថាពួកគេគឺជាហោរាខ្លែងខ្លាយតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហោរាខ្លែងខ្លាយត្រូវសម្លាប់ចោលពាក្យសម្ដីទាំងអំបានម៉ានរបស់ហោរាខ្លែងខ្លាយមិនអាចយកមកកត់ទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមិនអាចប្រើហោរាទាំងនោះឲ្យនិយាយអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជំនួសទ្រង់ឡើយកាន់ព្រះគម្ពីរបទទំនាយទាំងអស់សុទ្ធតែកត់ត្រាទុកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបានម៉ានដែលត្រូវសម្រេចឡើងដូចហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទាយទុកមកសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះមានកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានឹងត្រូវកើតឡើងនៅពេលអនាគតខាងមុខផងដែរបើយើងរស់នៅសម័យហោរាអេសាយធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងដឹងថាហោរាណាមួយជាហោរាពិតប្រាកដដែលមកពីព្រះហើយហោរាណាមួយជាហោរាខ្លែងខ្លាយបើលោកអ្នករស់នៅសម័យហោរាអេសាយលោកអ្នកអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបាននៅពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលលោកបានពោលហោរាអេសាយមិនមែនធ្វើព្យាករណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍វែងឆ្ងាយទៅខាងមុខមានឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ជាដើមនៅក្នុងនាមលោកជាហោរារបស់ព្រះលោកហោរាអេសាយធ្វើការព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលត្រូវកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតលោករស់នៅថែមទៀតផងប្រសិនបើជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានព្យាករណ៍មិនសម្រេចនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកមិនសមទទួលងារជាហោរារបស់ព្រះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឡើយក្នុងករណីនេះគេចាត់ទុកហោរាថាជាហោរាខ្លែងខ្លាយឯទោសរបស់លោកគឺត្រូវប្រហារជីវិតដែលគប់នឹងដុំថ្មជីវិតប្រកបក៏ប៉ុន្តែបទទំនាយនានាដែលមានពោលនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបទទំនាយអេសាយមានព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះដល់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងគ្រាដែលហោរាអេសាយរស់នៅនៅឡើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោករស់នៅដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនស្ដីអំពីបទទំនាយសម្រេចចេញជារូបរាងយើងត្រូវធ្វើការបែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះពីបទទំនាយដែលចេញជារូបរាងហើយនិងបទទំនាយដែលមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយផងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបទទំនាយត្រូវធ្វើការព្យាករណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះបទទំនាយមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយទេប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលដែលធ្វើការព្យាករណ៍នៅបទទំនាយទាំងអំបានម៉ានមកបទទំនាយភាគច្រើនបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចទៅហើយផុសតាងដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបទទំនាយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺថាបទទំនាយទាំងនោះភាគច្រើនបានសម្រេចចេញជារូបរាងជាស្ថាពររួចបាត់អស់ទៅហើយមនុស្សលោកធម្មតាមិនអាចទាយត្រូវអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតទាំងស្រុងបានតតែសោះបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានព្យាករណ៍ឧតុនិយមនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនគេផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋរបស់គេពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរៀងរាល់10នាទីព្យាករណ៍ឧតុនិយមផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពលរដ្ឋអំពីកម្ដៅធាតុអាកាសពីធាតុអាកាសត្រជាក់ពីខ្យល់ព្យុះនិងពីស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុដែលមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវដឹងដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាមុនឲ្យអាចរួចចាកផុតពីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងព្យាករណ៍អាកាសធាតុមានសម្ភារៈទំនើបផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមានផ្កាយរណបជាដើមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកទាំងនោះយកព័ត៌មានពិតប្រាកដមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនដឹង ប៉ុន្តែទោះបីជាគេមានឧបករណ៍ទំនើបជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចទស្សន៍ទាយធាតុអាកាសត្រូវ 100% ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងខាងមុខឡើយបើប្រសិនណាជាយើងយកច្បាប់របស់លោកម៉ូសេមកអនុវត្តលើព្យាការីឧតុនិយមទាំងនោះអ្នកទស្សន៍ទាយអំពីធាតុអាកាសមិនអាចរស់នៅដូចហោរ៉ាអេសាយអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានទេច្បាប់ទស្សន៍ទាយអំពីធម្មជាតិគេហៅថាជាច្បាប់សមធាតុប្រមាណច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមិនអាចទស្សន៍ទាយបានពីភាពប្រកបប្រជា 100% ត្រូវនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវកើតក្នុងពេលអនាគតឡើយការទស្សន៍ទាយអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនាពេលអនាគតនីមួយៗអាចមានភាពពិតប្រកបត្រឹម 50% តែប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដូចជាបាត់ទំនាយរាប់រយដែលពួកហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការព្យាករណ៍កន្លងមកសម្រាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ជាស្ថាពរទៅហើយហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដោយសារមានអ្នកចង់ស្វែងរកសេចក្តីពិតយ៉ាងស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្តគឺគាត់យល់ច្បាស់ថារឿងនោះជារឿងពិតឥតប្រឌិតអ្វីឡើយបាត់ទំនាយទាំងឡាយដែលសម្រាប់ចេញជារូបរាងហើយជាភស្តុតាងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះទ្រង់ពិតជាបានសម្ដែងព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តាមវាចារបស់មនុស្សជាតិមែនខ្ញុំសូមធ្វើការពន្យល់បន្តិចនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំបរិយាយជូនខាងលើពាក្យដែលយើងធ្វើការទស្សន៍ទាយនៅក្នុងពេលអនាគតបើទូលាយល្មមពាក្យទំនាយនោះអាចមានភាពត្រឹមត្រូវបាន 50% ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទាយថាថ្ងៃស្អែកពិតជាមានភ្លៀងធ្លាក់បើខ្ញុំគ្រាន់តែទាយប៉ុណ្ណេះនោះពាក្យរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអាចត្រូវមានន័យថាអាចមានភ្លៀង 50% ឬអាចគ្មានភ្លៀង 50% ឥឡូវនេះខ្ញុំបន្ថែមពាក្យរបស់ខ្ញុំទៅលើការទស្សន៍ទាយទៀតថាគឺខ្ញុំទាយថាថ្ងៃស្អែកម៉ោង11ពិតជាមានភ្លៀងនៅក្នុងករណីនេះពាក្យដែលខ្ញុំទស្សន៍ទាយអាចមានភាពមិនពិតឡើងទៅដល់ 75% ខ្ញុំមិនឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំទាយថាថ្ងៃស្អែកភ្លៀងនៅម៉ោង11ហើយរាំងនៅម៉ោង3រសៀលនៅក្នុងករណីនេះបន្ថែមទៀតពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយអាចមិនពិតឡើងដល់ទៅ 99% ទៅហើយបើខ្ញុំយកពាក្យទំនាយណាមួយមកបន្ថែមពីដំណើរនេះទៀតពាក្យទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំនោះរាប់ថាជាការខុសទាំងស្រុង 100% តែម្ដងដូច្នេះមនុស្សមិនអាចទស្សន៍ទាយអំពីស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតបានតតែសោះដើម្បីទស្សន៍ទាយអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងនាពេលអនាគតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះដល់ពួកហោរារបស់ព្រះទើបព្រឹត្តិការទាំងនោះសម្រាប់ចេញជារូបរាងដូចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមែនពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកក៏អាចទាយត្រូវខ្លះដែរប៉ុន្តែគ្មានពួកហោរាណាម្នាក់នៅលើលោកនេះអាចទស្សន៍ទាយត្រូវ 100% បានជាដាច់ខាតចំណែកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គប្រើហោរានៃទ្រង់ឲ្យទស្សន៍ទាយពីការយាងមកនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រសូតជាមនុស្សជាតិចំនួន300បាត់ទំនាយបាត់ទំនាយទាំង300នោះសុទ្ធតែសម្រាប់រូបរាងជាស្ថាពរឥតមានបាត់ទំនាយណាមួយនៅសេសសល់ឡើយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានបាត់ទំនាយដល់ទៅ300ច្បាប់តាក់ទងនឹងដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មហាសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់វាសនានៃមនុស្សលោកទោះបារោះឬស្លាប់គឺស្ថិតនៅលើបទទំនាយស្ដីអំពីដំណើរយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវនេះឯងព្រះជាម្ចាស់មិនសពប្រហារតីឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលខកខានយល់អំពីដំណើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីទីព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើការដោះសារថាគេអត់បានដឹងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីបំពេញតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកសោះនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សជាតិព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ភិនភាកយ៉ាងជាក់ច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សលោកភ័ន្តច្រឡំអំពីព្រះអង្គដូចគ្នាដែរចំពោះពាក្យទំនាយពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី1ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់លក្ខណៈជាក់លាក់របស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈជាក់លាក់ទាំងនោះមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវប្រសូតនៅភូមិបេតលេហឹមលោកដែលជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្វែងរកព្រះអង្គយ៉ាងហោចបំផុតអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើដំណើរទៅភូមិបេតលេហឹមដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរឿងនោះកើតឡើងពិតប្រាកដដូចដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមែនឬក៏មិនមែនម្យ៉ាងវិញទៀតលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ហោរ៉ានៃព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់គឺជាមនុស្សស្រឡាញ់ជាតិរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់ លោកមិនបណ្ដាក់មាត់បន្ទោសដល់អំពើបាបដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកអ្នកមានអំណាចឬពួកអ្នកតូចតាចឡើយលោកធ្វើការព្រមានដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរទាំងមូលចាប់តាំងពីស្ដេចមន្ត្រីរហូតដល់រាជប្រជាបើនៅក្នុងជាតិសាសន៍របស់លោកលោកឃើញមានអំណួតលោកបន្ទោសរហូតដល់គេត្រូវបន្ទាបខ្លួនបែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកដែលបាននិយាយថាគឺមានទាំងភ្លើងមានទាំងទឹកលោកមិនមែនគ្រាន់តែបន្ទោសចំពោះការអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកបង្ហាញថាបើកិច្ចកែពីការអាក្រក់គេនឹងជួបពន្លឺសច្ចរិតនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់សម្ដែងមកហោរាទាំងនោះមើលឃើញពន្លឺសច្ចរិតនៃនគរស្ថានសួគ៌ទោះបើគាត់រស់នៅក្នុងភាពខ្មៅងងឹតនៃអំពើបាបដែលគ្របបាំងនគរទាំងមូលក៏ដោយនៅក្នុងសម្ដីរបស់លោកលោកបញ្ជាក់អំពីអង្គសង្គ្រោះដែលត្រូវយាងមកគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយសេចក្តីសច្ចរិតពាក្យសម្ដីរបស់លោកទាំងបាលម៉ានមានការសម្រេចខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយមានខ្លះទៀតត្រូវសម្រេចជារូបរាងឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីត្រូវដឹងជាមុនក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តាមរយៈពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់លើពីនោះទៅទៀតសូមលោកអ្នកជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងបាលម៉ានមិនមែនជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលអ្វីនោះទេលោកគឺជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមានលក្ខណៈទូទៅដូចជាយើងរាល់គ្នាសុទ្ធសាធគឺលោកមានកិរិយាក្លាហានមានកិរិយាកំសាកបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតក៏ធ្លាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអំពើដែលរាប់ថាមិនសមជាហោរារបស់ព្រះក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំមែនជាអច្ឆរិយៈបុគ្គលជាយ៉ាងណាក្តីពាក្យដែលលោកមានប្រសាសន៍ទាំងបាលម៉ានសុទ្ធតែជាការបើកសម្ដែងនៃអង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទាំងអស់សាវកពេត្រុសបានមានប្រសាសន៍អំពីដំណើរពួកហោរានៃព្រះថាឯពួកហោរាជាអ្នកបានទាយពីព្រះគុណដែលផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាគេបានស៊ើបសួរហើយខំរកឲ្យដឹងពីសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទាំងស្វែងរកឲ្យដឹងពេលវេលាណាឬគ្រាយ៉ាងណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏សន្ធិដ្ឋក្នុងគេទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញក្នុងកាលដែលទ្រង់ធ្វើបន្តជាមុនអំពីព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយពីសិរីល្អទាំងប៉ុន្មានដែលត្រូវមកតាមក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ10ដល់ខ11មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ15ដល់ខ21សម្ដែងអំពីហោរារបស់ព្រះជាបន្ថែមទៀតថាមួយទៀតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងរំលឹករាល់ពេលវេលាឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននឹកចាំពីសេចក្តីទាំងនេះក្រោយដែលខ្ញុំទៅបាត់ដែរត្បិតដែលយើងខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ដល់ព្រះជេស្តានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងដំណើរដែលទ្រង់យាងមកនោះមិនមែនតាមរឿងព្រេងប្រឌិតដោយតម្រេះនោះទេគឺយើងខ្ញុំជាស្មោះបន្ទាល់ដែលបានឃើញរធានុភាពរបស់ទ្រង់ជាក់នឹងភ្នែកវិញត្បិតទ្រង់បានល្បីព្រះនាមនិងសិរីល្អពីព្រះដ៏ជាព្រះបិតាក្នុងកាលដែលមានឮសំឡេងពីសិរីល្អដល់ប្រសាឧត្តមមានបន្ទូលមកទ្រង់ថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីគប់ចិត្តអញណាស់យើងខ្ញុំបានឮសំឡេងនោះមកពីលើមេឃក្នុងកាលដែលនៅលើភ្នំបរិសុទ្ធជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងខ្ញុំមានពាក្យទំនាយដ៏ពិតជាងដែលគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់តាមដូចជាតាមចង្កៀងដែលភ្លឺក្នុងទីងងឹតតរតែថ្ងៃភ្លឺឡើងហើយផ្កាយព្រឹករះឡើងក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាដោយដឹងសេចក្តីនេះជាមុនដំបូងថាគ្មានពាក្យទំនាយណាក្នុងគម្ពីរដែលស្រាយបានតាមតែចិត្តនោះឡើយត្បិតសេចក្តីទំនាយមិនដែលមកដោយបំណងចិត្តមនុស្សទេគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលបានទាយដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បណ្ដាលវិញលក្ខណៈម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកត្រូវតែកត់ចំណាំសម្គាល់ថាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបសុទ្ធតែគ្មានប្រជាប្រិយភាពព្រមទាំងធ្វើការបម្រើព្រះមិនចេញមុខចេញមាត់នៅក្នុងសង្គមឡើយនៅក្នុងសង្គមសម័យដែលពួកគាត់រស់នៅពួកគាត់ជាមនុស្សដែលសង្គមមិនសូវរាប់អានទេលើពីនោះទៅទៀតរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែងតែរិះគន់ពួកគាត់ព្រមទាំងចង់រកឱកាសដើម្បីផ្តាច់ជីវិតពួកគាត់ចោលតែម្ដងហោរានៃព្រះមិនយកលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមកប្រើដើម្បីធ្វើការព្យាករថាជ ាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយករណីដូចមានពិពណ៌នាខាងលើមានហោរាយេរេមៀនិងហោរាហូសេជាដើមហោរាអេសាយផ្ដល់នៅជីវប្រវត្តិខ្លះៗរបស់លោកជាតួយ៉ាងគម្ពីរអេសាយចំពុក1ខ1និងចំពុក6បានផ្ដល់នៅជីវប្រវត្តិរបស់លោកផ្ទាល់និងវត្ថុបំណងនៃការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះចំពោះរូបលោកហោរាអេសាយរស់នៅក្នុងស្រុកយូដាក្រោមការគ្រប់គ្រងខាងវិញ្ញាណចាក់របស់លោកមានស្ដេច2អង្គគឺស្ដេចអ៊ូសៀសនិងស្ដេចហេសេគៀបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស់ពីចិត្តរបស់ទ្រង់ចំណែកឯស្ថានភាពនយោបាយនាសម័យលោកហោរាអេសាយរស់នៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលគឺមានន័យថាភូមិភាគខាងជើងនៃប្រទេសបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសអាសឺររួចទៅហើយគម្ពីរអេសាយជំពូក36ដល់ជំពូក39កត់ត្រាទុកពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលកងទ័ពមហាអំណាចអាសឺរហ៊ុំព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកហោរាអេសាយបានធ្វើការព្យាករថាព្រះជាម្ចាស់នឹងចោះមករំដោះប្រទេសយូដាបើស្ដាច់មន្ត្រីនិងពលរដ្ឋបែរមុខទៅរកព្រះជាម្ចាស់តើហោរាអេសាយកើតក្នុងត្រកូលណាមួយនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលអ្នកខ្លះយល់ថាហោរាអេសាយកើតឡើងនៅក្នុងត្រកូលរបស់លួងដាវីតបើតាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ37មានគេធ្វើការអាបណ្ដាច់លោកអេសាយមានន័យថាហោរាអេសាយមិនមែនជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតនោះទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគេអះអាងថាហោរាអេសាយទាំងអស់មានចំនួនដល់តែ3រូបប៉ុន្តែបើយើងសិក្សាបានមកចាត់ហោរាអេសាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមានតែ1រូបទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរធ្វើការសិក្សាក្រាំងដែលគេរកឃើញនៅម្ដុំសមុទ្រស្លាប់ក្រាំងនោះគេរកឃើញនៅក្នុងភូមិឃុំរ៉ានក្បែរសមុទ្រស្លាប់ដូច្នេះហើយបានជាគេហៅក្រាំងនោះថាជាក្រាំងសមុទ្រស្លាប់សេចក្តីទាំងអបាលមានដែលសរសេរនៅក្នុងក្រាំងសមុទ្រស្លាប់គេឃើញសម្ដីរបស់លោកអេសាយតែ1រូបប៉ុណ្ណោះទោះបីមានកន្លែងខ្លះប្រធានបទនិងសំនួនវោហាររបស់លោកមានការនិយាយខុសគ្នាប្រកបមែននៅក្នុងបទទំនាយរបស់ហោរាអេសាយយើងសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈដូចគ្នាសុទ្ធសាធនឹងការរៀបរយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបយើងឃើញថាបទគម្ពីរទាំងមូលមាន66កាន់គម្ពីរអេសាយមាន66ជំពូកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលមាន39កាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយមាន39ជំពូកដែលបរិយាយអំពីក្រិតវិន័យឬពីការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានន័យថាការគ្រប់គ្រងរបៀបទេវាធិបតីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមាន27កាន់រីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ27ជំពូកទៀតបរិយាយអំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរអេសាយចែកចេញជា3មហាវគ្គមហាវគ្គទី1ពីជំពូក1ដល់ជំពូក35សម្ដែងអំពីបទទំនាយទាំងអបាលមានដែលសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ត្រូវសម្រេចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានសេចក្តីដកស្រង់ពីក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់ចំនួន66កន្លែងអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរខ្លះរកឃើញដល់ទៅ85កន្លែងឯណោះខ្លឹមសារនៃវគ្គនីមួយៗគឺចែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវយាងមកប្រសូតជាមនុស្សលោកនៅលើផែនដីមហាវគ្គទី2គឺពីជំពូក36ដល់ជំពូក39ខ្លឹមសារនៃជំពូកនេះរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នេះមានសំនួនវោហារនិងពាក្យសម្ដីនិយាយខុសពីវគ្គទី1ឃ្លងឃ្លាដែលរៀបរាប់ច្រើនតែសម្ដែងបែបភាសាសាមញ្ញច្រើនជាងកំណាព្យនិងមហាវគ្គទី3ពីជំពូក40រហូតដល់ជំពូក66ខ្លឹមសារនៃជំពូកនេះរៀបរាប់អំពីការគ្រប់គ្រងដោយសច្ចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើមនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបើកសម្ដែងឲ្យឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីសេចក្តីរងទុក្ខរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងសិរីល្អរបស់ព្រះអង្គដែលត្រូវទទួលបន្ទាប់ពីការរងទុក្ខលំបាកនានារបស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងវគ្គទី3ដដែលមានភាសានិយាយនិងសំនួនវោហារខុសពី2វគ្គខាងលើដូច្នេះហើយបានជាពួកអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបសេរីនិយមប្រកាន់ថានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយមានហោរាអេសាយដល់តែ3រូបដែលបានធ្វើការសរសេរបទគម្ពីរទាំងមូលឡើងតាមពិត រឿងនេះមានហោរ៉ាអេសាយតែមួយរូបទីបទទំនាយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទាយមានខ្លះសម្រេចឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់រស់នៅករណីនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក37ខ33ជាដើមមួយវិញទៀតបទទំនាយខ្លះមិនបានសម្រេចក្នុងចំនួនដែលលោករស់នៅនោះទេបទទំនាយទាំងនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក13ខ19ដល់ខ22ចំណែកឯព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក47ធ្វើការទស្សន៍ទាយអំពីគ្រាអនាគតនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានគេជីករកទីក្រុងបាប៊ីឡូនប្រមាណ80គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាប៊ីឡូនសប្តាហ៍គេរកឃើញថាបទទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយនិយាយសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដកស្រង់ព្រះបន្ទូលជាច្រើនលើកច្រើនសារពីបទទំនាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយបទទំនាយទាំងនោះសុទ្ធតែបានសម្រេចរួចអស់ទៅហើយអ្នកខ្លះប្រសិទ្ធនាមហោរ៉ាអេសាយថាជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អទី5ឯគម្ពីរអេសាយគេរាប់ថាជាដំណឹងល្អទី5ដែរគម្ពីរអេសាយចែងពីព្រះគ្រីស្ទដែលយាងមកប្រសូតជាមួយនឹងនារីព្រហ្មចារីយ៍ហើយមាននិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃទ្រង់និយាយពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយនិយាយពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់និងពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គនិងពីហេតុការណ៍ដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកជាលើកទី2ដូច្នេះបទគម្ពីរអេសាយបរិយាយ៉ាងច្បាស់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គគត់ឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេសាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អដងអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ